esta Plaza Mayor en directo. Segundando gestora, Silvia de Albuquerque, dice, ¿no ven? Doctor Batetismo Lucus, organizadores de Saltar na Rúa, que llega en este 2023 a su tercera edición. Buen día, Silvia, gracias por estar con nosotros.
Hola, buen día, gracias a vos.
¿Qué Saltar na Rúa?
Pois mira, Saltar na Rúa é unha exhibición que vimos, comezamos a facelo no 2021. Consiste en unha exhibición do salto de longitude, o salto con pértiga. É un pouco para chegar ao atletismo á poboación e tamén dar a coñecelo e promover a súa iniciación nos máis cativos. Neste caso, invitamos atletas que son destacados a nivel de Galicia e tamén de España, e eles amosan un pouco que fan no seu día a día. No salto de longitude, pois virán atletas que participan incluso nos campeonatos de España. No salto con pértiga, un pouco, pois seguimos a mesma dinámica.
Bueno, ademais hai que lembrar que esta é unha terra de grandes atletas, non?
Sí, iso é. Onte comentaba tamén que, bueno, aquí en Lugo temos como referentes a Di Iglesias, que está no noso clube, tamén Adrián Ben, bueno, outros que viñeron antes, e tamén é moi importante, sobre todo para as novas xeracións, porque ao final temos referentes noutros deportes como fútbol ou atletismo, e é importantísimo que teñamos en atletismo para que tamén os cativos se animen a practicalo.
Bueno, saltar na rúa o atletismo, o rei dos deportes, non? Sí. O deporte rei, como te gusta máis de decir a ti, Silvia?
Pois mira,
porque hai xente que dice que o deporte rei é o fútbol, porque move moitas masas, pero bueno, o atletismo, o rei dos deportes, é o deporte por excelencia, non?
Sí, nos, bueno, barremos un pouco pa casa desde o clube, claro. Noso, pero sí que pensamos que o atletismo é un deporte que no que todos os nenos e nenas teñen cabida, porque o que lle gusta correr, atopa o seu lugar. O que o mellor non lle gusta correr tanto, pode atopar o seu lugar nos saltos ou nos lanzamentos. E ao final tamén como deporte complementario outras modalidades, tamén ven moi ben, porque ao final aprendes a correr, melloras a técnica de carreira, que pensamos que complementa un pouco o resto de deportes, non é exclusivo, ou faz atletismo ou non podes hacer otra cosa, nada. Aquí caben todos.
Sin desmerecer otros deportes, os valores do deporte no atletismo están intocables, ¿no?
Sí, nos desde a escola é un dos valores que traballamos moito, o compañerismo, as relacións sociais, ao final as relacións que vives no deporte, pese a ser un deporte individual, sí que hai moitas competicións de equipo, adestran juntos en equipo, e ao final iso é unha competición individual, pero sempre puntúan como equipo. É moi difícil adestrar individual se non tes alguén que tire un pouco de ti e que te anime a pista, que te anime a adestrar.
Bueno, como pode a xente participar en saltar na rúa? Que lle decimos a xente que quera achegarse e coñecer o mundo do atletismo, en este caso dos saltos, non?
Sí, nesta edición que vamos facer principalmente unha exhibición onde poden ver pois como atletas que destacan a nivel galego e nacional van as súas modalidades. Sí que é verdade que é moi visual, sobre todo a prova de pértiga, porque superan os 4, algunos 5 metros, e a verdade que visual é unha pasada. Pero nesta edición, como público, animamos a todo o mundo a que veña. E así como idea para as seguintes edicións, sí que temos un pouco pensado abrir como unha prova onde os propios nenos podan experimentar pois os saltos, os lanzamentos ou incluso tamén algunha carreira. Eso para futuras edicións.
Bueno, por pasar as edicións, as dúas anteriores, sacastes conclusións positivas no sentido de nenos ou nenas que se achegaran despois ao club interesados por este deporte, que a través destas exhibicións amosaran un interés para practicarlo?
Sí, eu creo que desde, bueno, vamos notando, sobre todo na cidade de Lugo tamén e outras cidades, un pequeno incremento nos deportes. Sí que é verdade que, bueno, como falábamos antes, o fútbol ou o baloncesto ou outros deportes moven moita masa de nenos e nenas, pero sí que no atletismo estamos notando un incremento. Pensamos que con iniciativas como estas, que sí que levamos atletismo á rúa, pois damos a coñecer o noso deporte, tamén animamos aos nenos a que practiquen con nós.
Bueno, información de servizo para a audiencia. Hora, sitio, para que podan ver esa exhibición de saltar na rúa.
Este ano é moi sinxelo. Estaremos na Praza Horta do Seminario, na Avenida de Ramón Ferreiro, e será o día 12 de outubro, ás 12. Non ten pérdida.
Solo tedes un día este ano.
Sí, nas edicións anteriores tamén un día, o que sí, as pasadas edicións foi un poquinho máis longo, porque sí que facíamos a prova de triplo salto. Este ano, para non facelo así tan longo, facemos solo longitude e pértiga, así que durará pois sobre unha horiña media ou así.
Podo che preguntar, a nivel personal, ti cando comezas no mundo do atletismo, en que modalidade, Silvia?
Pois eu empecé un pouco nos lanzamentos, pero bueno, moi a nivel iniciación. nada comparado con otros atletas que tenemos en el club y que sí que le van a los enanos entrenando. Ajá.
Bueno, y si alguien quiere ponerse en contacto con el Club Atletismo Lucus, ¿cómo puede hacer?
Pues mira, podéis atoparnos na nosa web en www.atletismolucus.org ou no noso Facebook e Instagram Atletismo Lucus.
Pues que viva o atletismo e que sexa un éxito esta nova edición, a terceira de saltar na rúa, insistimos, o día 12 de outubro na Praza Hortado do Seminario. Silvia de Albuquerque, membra do Club Atletismo Lucus, organizadores deste evento. Grazas por vir ata aquí, ata o Estudio Móvil de Radio Móvil, para darnos máis datos.
Grazas a vos, hasta luego.